Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
David Gabriel este astăzi invitat la Vieți transformate. A fost golan. Golan, dar l-a întâlnit pe Hristos. Hristos transformă pe oricine, după chipul și asemănarea lui. David, bine ai venit la Vieți transformate.
Bine v-am găsit.
Spune-ne, cum era când golăneai?
Era bine, din perspectiva de atunci. Căutam întotdeauna să ne satisfacem pornirile păcătoase, plăcerile, să ne simțim bine. Deci era bine. Dar, uneori, în momentele de sinceritate, după ce treceau momentele acelea de petrecere, de bună stare, de bună dispoziție, cum spuneam noi, chiar sub efectul alcoolului, aveam momente de mustrare lăuntrică, de cercetare. Uneori dimineața când mă trezeam, mă simțeam vinovat, dar nu știam pentru ce. Aveam momente în care ziceam, parcă nu-i viața mea, parcă nu mă regăsesc.
Cum era cu viața de artist, noaptea vesel, ziua trist?
Da, ceva de genul, da. Cu toate că căutam în mod constant petreceri, căutam tot felul de evenimente la care să participăm, căutam bani, pentru că, na, totul costă.
Și era căutam... un tip sociabil, l-ai primit în gașcă.
Da, da, sigur. Păi nu, eram dintre cei care...
Sufletul.
Sufletul petrecerii, dintre cei care organizam, ne puneam mintea la contribuție, eu și un prieten de-al meu, ce am mai putea să facem sau unde să mai mergem. Ideea era să facem cât mai mult și să participăm la cât mai mult. Adică să nu lipsim niciodată, asta era clar, și să facem cât mai mult.
Dar ajuns să predici Evanghelia. E interesant.
Asta prin spune-ne, harul lui Dumnezeu.
Da. Deci revenind acolo, la partea dinainte, așa frumoasă între ghilimele.
Da, păi asta spuneam, că uneori dimineața stăteam de vorbă cu mine. Mă simțeam poate rău, poate am făcut... Nu poate, așa este, făceam abuz, am băut peste măsură, oboseală, aș spunea cuvântul.
Ai încercat atunci... și substanțe sau doar alcool?
Nu. Păi sunt născut în 86 și totuși, când am avut eu așa de la 15 ani, când am început, nu prea se găseau și am crescut în sat, la sat. Am copilărit la Povergina, lângă Făget, și Făgetul e un orășel destul de liniștit. Chiar nu știam pe nimeni care să consume la vremea respectivă. Se știa așa că ar fi pe la Lugoș, pe la Timișoara, da, dar nimeni din anturajul meu nu consuma niciun fel de substanță. Doar alcool, alcool și tutun. Eu n-am consumat tutun. Am încercat, dar nu mi-a plăcut. Doar alcool. Și asta spuneam, că mă simțeam vinovat. Mă simțeam vinovat când trebuia să mă întâlnesc cu mama. Era un moment destul de dureros și uneori nu îmi zicea
nimic. Credincioasă sau?
Nu. Foarte rar mergeau la biserică. Eventual la Paști, la Crăciun, la diverse evenimente. Ocazional. Deci să spunem ocazional.
Dar te doare sufletul pentru copilul tău?
Mai când... mamă. Știți cum e? Când făceam prostii la școală și am făcut. Totuși am văzut-o de multe ori necăjită. Chiar a vorbit la un moment dat cu domnul director, pentru că ei fusese în aceeași generație și a zis, măi, cum am putea să-l ajutăm pe băiatul ăsta? Că pornisem cumva așa în apucăturile mele, pornisem pe un drum al ratării. Și mama mea a știut asta, că dacă voi continua în felul acesta...
Erai pe tobogan.
Da, nu am viitor. Riscam să nu termin liceul. Datorită absențelor, pentru că eu plecam de acasă. Dimineața plecam de acasă, în fiecare zi. Dar nu ajungeam la școală.
Cămașa curată, călcată, sandwich, tot. Aranjat pentru școală.
Pregătit pentru școală și mama știa că merg la școală.
Și când veneai tot de la școală. Doar că în paranteza
discutabil,
respectivă.
Pentru că uneori nu mai ajungeam. Adică ajungeam seara, ajungeam noaptea, alte ori am lipsit de acasă peste noapte. Pentru că noi plecam de dimineață și căutam locuri în care am putea să chefuim. De exemplu, dacă știam că părinții cuiva sunt plecați de acasă, acolo ne duceam, ne strângeam. Deci întotdeauna găseam locuri în care să ne adunăm.
Găseați și alcool în casele prietenilor unde mergeați?
Întotdeauna se găsea. De multe ori ne-am pus întrebarea, acum, după ce m-am pocăit, cum se face că, acum, fiind familist, am fost student, am doi copii, și nu întotdeauna finanțele ajung sau reușim să ne descurcăm așa cum ne-am fi dorit.
Și apoi să mai cumperi și alcool.
Da, asta ne-am pus întrebarea, cum se face că atunci întotdeauna găseam bani pentru viciu. Și mă uit la viața mea de atunci și mă uit și la oamenii din jurul meu. Adică de multe ori nu se găsesc bani pentru concediu, nu se găsesc bani pentru o mașină mai bună, nu se găsesc bani pentru modernizarea casei. Dar pentru viciu se găsesc bani în fiecare zi.
Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
Se ocotea cineva pe vremea comunismului, deci erau trei colegi, ingineri, toți cu același salariu, și la sfârșit, după 10 ani, el avea casă undeva la sat, avea și mașină și ceilalți nu aveau nimic și deja erau geloși pe el.
Da.
Era pocăit. Și zice, măi, faceți un calcul simplu. Cât consumați voi pe zi? Țigări, alcool. Hai să socotim, să punem pe hârtie. A, păi nu-i mult, atâta. Bun, înmulțește cu 30 de zile pe lună, înmulțește cu 12 luni și cu 10 ani. A ajuns la o sumă de vreo 100 de mii de lei. 100 de mii de lei era mult atunci.
Enorm.
Deci îți cumpărai o Dacia, era 75 de mii de lei.
Da.
Zice, vezi, acolo-s banii.
Păi și asta, dacă faci același calcul, sumele sunt mari. Adică poți valorifica altfel
banii.
Visul
este scump.
Este scump. Acum, ca o paranteză, eu sunt și profesor la Lugoj și spuneam unei mame că unul dintre băieți, băiatul ei, este posibil să fumeze. Și am spus, doamnă, femeia nu este pocăită, dar i-am spus, doamnă, eu sunt dirigintele copilului lor, nu-i treaba mea. Eu doar vă spun, dumneavoastră faceți ce vreți mai departe, dar vă spun un lucru, în primul rând, viciile costă. Nu pot să opresc pe nimeni, dar dacă vrei să ții un viciu, să păstrezi un viciu, trebuie să ai bani.
Când a pornit drumul spre Hristos, când ți-a ieșit Dumnezeu în cale și ți-a spus nu este bună direcția pe care mergi, trebuie să schimbi viața.
După ce am terminat liceul, am reușit să termin liceul la insistențele mamei și la suferința ei, să
deci
spun așa.
Deci între timp ai ajuns și profesor, dar atunci erai aproape de a nu termina liceul.
Da, eram în pragul de a nu termina liceul. Chiar domnul director și profesorul meu de istorie de la vremea respectivă avea intenția să nu mă lase să ajung la bacalaureat. Pentru că el nu mă considera vrednic să particip la bacalaureat și spunea el, nu mă nenorocesc statistica liceului, cu tine praful fac.
Da, erai și enervant, îl pastilai pe profesor?
Pe toți.
Pe toți. Pe toți.
Participam și la activitățile de disperare a profesorilor. Lucrurile, știți ce se întâmplă? În anturaj, lucrurile sunt alimentate de ceilalți. Ori alții mă alimentau pe mine, ori eu alimentam pe alții.
Și atunci, un bulgăre de zăpadă, tot crește,
da,
tot crește.
Exact. Și asta încerc astăzi să învăț pe copii, să nu se lase provocați, să gândească singuri, să facă lucruri și să caute, să vadă în perspectivă care sunt implicațiile și complicațiile și la ce se poate ajunge. Noi nu ne gândeam niciodată la asta. Fiind în febra aceea provocării de pe margine a prietenilor și era și ideea asta. Domnule, dar cum să pari slab în fața lor? Dacă ei ți-au lansat o provocare, trebuie făcută, trebuie dusă la îndeplinire. De ce? Ca să arăți că ești grozav. Acolo intervine altceva acum.
Dacă nu pari slab.
Păi da, acolo intervine și lipsa temeliei interioare. Eu, cum să spun, nu pot să zic că n-am avut tată, dar n-a fost lângă mine. Părinții mei s-au despărțit când am avut 3 ani. Tatăl meu era la Hunedoara, eram la aproximativ 100 de kilometri, ne vedeam foarte rar. Nu aveam telefoane ca astăzi să ne vedem pe video, să ne auzim la telefon.
Ai suferit din cauza despărțirilor?
Am suferit. Am avut nopți în care am stat cu fața la perete ca Ezechia și am lăcrimat în sufletul meu, am suspinat și am zis dacă aș fi avut și eu tată. De ce? Gândiți-vă, vă rog frumos, că eu am învățat ultimul de la mine din sat să umblu cu bicicleta. În clasa 5-a.
Pe toți copiii învăța
Păi era tată. Un tată care să țină din spate. Era un tată care să cumpere o bicicletă. La mine n-a fost. Și atunci am învățat tot cu ajutorul lui. M-am dus într-o vacanță la el în Hunedoara, 2 săptămâni. Vara și el m-a ținut. Dar târziu, asta vreau să scot în evidență. Atunci, bicicleta, după ce mama mi-a cumpărat o bicicletă prin clasa 7-a, 8-a, bicicleta se mai strica. N-aveam un tată care să îmi arate să o repar, cum să o repar.
Care
și
să țin o cheie, să învârtă un șurub.
Până în zi de astăzi, am 33 de ani.
Mulțumesc.
Și nu am îndemânarea aceea practică. Uneori mai fac eu așa o glumă. De asta m-am făcut profesor. Altceva în afară de vorbe nu am. Că mai zic eu câteodată, dacă aș fi avut abilitatea practică, m-aș fi făcut inginer. Dar nu pot. Nu văd lucrurile în ansamblu. Nu am o perspectivă asupra lucrurilor. Mă pui să bat un cui, iasă rău. Nu știu să construiesc, nu știu să tencuiesc, nu știu să fac o mulțime de lucruri. Și de multe ori m-am gândit
că... Ai putut învăța dacă te-ar fi...
Asta m-am gândit, tata? Că dacă aș fi avut un tată de mic, văd, de exemplu, la școală, copiii care au părinți constructori, sunt în clasa 7-a și deja îmi explică cum au lucrat ei în timpul verii cu părinților și cum știu să lucreze. Și atunci, să revenim la partea în care m-am întors la Dumnezeu. Lipsa temeliei mă făcea să răspund provocărilor, dar în sinea mea am avut momente în care mi-am dorit mai mult. Dar n-am avut putere să mă smulg din valul acesta în care am intrat, din tumultul acesta, din tumultul anturajului, și acolo eram, cum să spun, alimentat și hrănit de laudele lor, de energia lor. Dar în energia asta pe care o dădea anturajul, am luat multe decizii rele. Decizii care m-ar fi putut costa pe timp îndelungat, pe toată viața. De exemplu, într-o seară de joi, eram în clasa 11-a, s-a făcut un chef la noi la școală, zicem noi chef. Era un fel de, cei de a 11-a pregăteau un fel de prebanchet, să zicem, celor de a 12-a, și toți am pus bani mână de la mână, cu acordul profesorilor, și am închiriat o sală în Făget și acolo a avut loc petrecerea. Fiți atenți acum ce instinct a avut mama mea, că de obicei eram de necontrolat și de multe ori am spus, nu mă poți opri, mă duc, fac, nu poți să stai împotriva mea, dacă îmi pun ceva în cap, n-o să reușești nimic. În seara aceea a zis, nu te duc. Mamă, cumva, știți feeling-ul ăla de mamă, îl vezi așa la mamă, nu te duc. Și am spus, tu nu poți să mă oprești. Și am plecat. În seara aceea am băut cu câțiva băieți, ne-am urcat într-o mașină. Noi am zis că să dăm o tură așa prin oraș, să fim și noi șmecheri. Eu aveam 17 ani, cel care era la volan 18 și cel care era în spate lângă mine 17. Și mai era un băiat în față de 16 ani.
Carnet avea vreunul?
Niciunul. Toți băuți. Noi n-am luat mașina cu acordul proprietarului să ne plimbăm. Noi am fost să stăm în mașină, că proprietarul a zis, așteptați-mă în mașină că vă duc acasă. Fiind la sat, mai erau câțiva kilometri până acasă, el a văzut starea noastră de ebrietate și a zis, așteptați-mă în mașină, că vin imediat și vă duc acasă. Noi, dacă am urcat, unul s-a pus la volan, cel mai mare. Și am plecat, am dat într-un gard. Și noaptea aceea a venit poliția, ne-a luat, am dat declarații, am ajuns la tribunal, ne-a băgat la furt, pentru că nici el era prins la mijloc. Nici el nu putea să declare că ne-a dat mașina, pentru că nu ai dreptul să înstrăinezi sau să dai mașina cuiva care este în stare de ebrietate și
sau,
da, fără permis de conducere. Ne-a băgat la furt, ne-a băgat la conducere de pe drumuri publice în stare de ebrietate și fără permis de conducere. Eu am scăpat. Fiind pe bancheta din spate, fiind minor, în instanță am fost pus doar martor. Dar cel care a fost la volan a primit 3 ani și jumătate de pușcărie. Fiind prima abatere, cu avocat a reușit să scoată la suspendare. Dar mai târziu băiatul a făcut facultate. Și pentru dosarul acela, facultatea pe care a făcut-o, n-a putut să-și practice meseria ani de zile. Când cerea cazierul, el avea cazier și nu l-a angajat. Pentru o prostie dintr-o seară. De asta spun că putea să mă coste pe termen lung. Acum, ca profesor, când mă înscriu la titularizare sau mă înscriu pentru un examen,
dosarul e curat.
La dosar trebuie să pun și
cazierul.
Și m-ar fi încurcat enorm. De asta spun că Dumnezeu a fost cu mine în seara aceea.
Cum te-ai întors la Domnul?
După ce am terminat liceul, am venit într-o seară de joi la Timișoara.
Tu locuiai la Făget vreo
80 de kilometri.
80 de kilometri de Timișoara.
Mi-era drag o fată, cea care este soția mea astăzi. Vreo 2 ani am făcut curte, să zic
și
așa.
Și o fată care ți-e dragă, faci 80 de kilometri și pe jos.
Și pe jos, da. Am făcut și cu bicicleta.
Da?
Păi da. Când am vizitat-o, na, până am reușit mai apoi să iau permisul și să fac rost de o mașină. Dar ea era studentă, noi am fost colegi de clasă, ea mi-era dragă. Era diferită de celelalte fete din clasă și de celelalte fete cu care intram în contact.
Ce era diferit? Dă o rețetă celor care vor, păi, fetele care vor să aibă succes și
era
nu știu
liniștit,
cum.
Era la locul ei, era mai elegantă, nu se îmbrăca așa provocator.
Adică, și nu te atrăgeau cele îmbrăcate mai provocator?
Păi ba da, dar la un moment dat știi ce se întâmplă, consum și nu-ți mai trebuie.
Te dezguști.
Da. Ea era elegantă, eu de multe ori am spus așa un fel de eleganța doamna și sufletului. Vagabondul.
Ah, doamna și vagabondul.
Exact, ea stătea în prima bancă, eu în ultima bancă, ea era premiantă. Profesorii o cunoșteau pe nume, o apreciau, să spun așa, întotdeauna găseau temele făcute la ea, întotdeauna avea răspunsurile pregătite și așa mai departe. Când am terminat liceul...
Patricia. David.
David era întotdeauna pus în context negativ. Da. Când se întâmpla ceva rău, se așteptau să fie David. Dacă nu-i David, mai erau vreo 2-3, dar cel puțin era echipa noastră. Când am terminat liceul, ea a plecat la facultate. Eu am rămas să golenez mai departe. Dar eu aveam 2 ani în care i-am spus în mod constant că mi-e dragă, dar ea m-a refuzat. Ce ar fi putut să facă ea cu mine?
Ea era credincioasă? Era pocăită?
Mergea la biserică ca simpatizantă. Prietena ei, cea mai bună din copilărie, s-a pocăit, cred că undeva în clasa 7-a. Și atunci, cumva, a încercat să o atragă și pe ea. I-a insuflat. Mai apoi, bunica ei s-a pocăit și a mai mers și cu bunica. Dar nu era convertită, era doar simpatizantă. Nu scosese cercei, n-avea niciun plan de botez, mai mergea la biserica ortodoxă, mergea la înviere și așa mai departe. În seara aceea am făcusem un plan să vin în Timișoara și să o invit în oraș. M-am gândit acum, am schimbat contextul, din când în când mai trimiteam câte un mesaj, poate am mai vorbit la telefon, dar așa, ca foști colegi de școală. Nu renunțasem după 2 ani, nu renunțasem în mintea mea la ea. Și mi-am făcut planul să o impresionez, să vin în Timișoara, să o invit în oraș. Și am zis, o dau gata cumva. Și să-i spun încă o dată că mi-e dragă și că n-am renunțat la ea. Când i-a spus colegii ei de cameră, care era prietena ei din copilărie, Lavinia a fost tare dezamăgită. Deja ele aveau o lună, două de când stăteau împreună în același apartament și Lavinia a încercat să o atragă înspre pocăință. Hai să citim o evanghelie seara, hai să facem o rugăciune. Au făcut facultate de psihologie, nu e chiar ușor, hai să ne rugăm, Dumnezeu să ne ajute. Banii erau puțini de la familie, să ne ajute Dumnezeu ce am început să ducem la bun sfârșit, că uite așa spune Biblia, că oamenii lui Dumnezeu tot ce încep duc la bun sfârșit.
Și când auzi prietena ei că tu o cauți,
se gândea
tu cu renume de
o să o duc înapoi în lume.
Da.
Și așa a făcut
planul. E vorba, cel de pe masă mai ușor este tras jos decât exact. Cel de pe masă se tragă sus pe cel de jos.
Ea se temea că dacă ne vom împrieteni și dacă ea se va lăsa impresionată de mine, am toate șansele să o duc în lume. Și tot ceea ce a construit ea și toate rugăciunile făcute pentru ea și tot efortul depus va fi degeaba. Și s-a rugat, Doamne, nu-i lăsa să se împrietenească. Nu-i lăsa, Doamne, să aibă o relație ca să nu se piardă Patricia. Dar spune Lavinia că în timp ce se ruga, în cugetul ei a venit un gând. Te rogi greșit. Nu e bine ce faci. Nu te ruga să nu se împrietenească sau să se despartă. Roagă-te să se pocăiască și el. Și a zis, corect, un gând bun. Pentru ziua când am stabilit să vin în Timișoara, ea a luat o zi de post, pregătise câteva zile de rugăciune. Și când am ajuns în Timișoara la ele, la apartament, înainte să apuc eu să-i spun Patriciei, draga mea, n-ai vrea să vii cu mine, că eu ne-am spus soției mele că vin
atunci
să o
prietenă.
Chem în oraș. I-am spus că am o treabă la Timișoara.
Da.
Și dacă tot sunt, dar eu am mințit-o.
Da, da.
Dacă tot sunt prin Timișoara, n-aș putea să trec pe la voi. Păi ba da, da, dacă ești în trecere. Și înainte să apuc eu să o invit în oraș, Lavinia a zis către mine, David, e joi și noi mergem la biserică. N-ai vrea să mergi cu noi?
Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
Ți-ai pus mâinile în cap când ai auzit de biserică.
Știți momentul acela în trafic când îți vezi viața prin fața ochilor? Când vine o mașină în depășire și nu ești sigur că mai apucă să se bage înapoi pe banda lui și n-ai unde să te ferești și se duce filmul vieții? O fracțiune de secundă în care gândești o mulțime de gânduri. Am avut fracțiunea aceea de secundă. M-am gândit așa, dacă ele sunt prietene bune și valorile prietenei ei sunt astea, dacă eu le resping, ea o să o influențeze, o să-i spună, păi cu ăsta umbli, cu ăsta te împrietenești. Așa m-am gândit. Dacă accept, poate că am o șansă în plus și ea o să zică, bă, uite, a acceptat să vină cu noi la biserică, poate o să se pocăiască și el. Eu n-aveam de gând. Aveam părul lung până la umeri, o ținută de golan, cum se purta la vremea respectivă, blugi așa, cu cracii lăsați până la genunchi, Adidas cu 2-3 numere mai mari, un hanorac
mi-aduc aminte. Dar ce ciudat mi se par blugii aia cu cracii până la genunchi, parcă avea Pampers.
Astăzi și mie mi se par la fel, da. Și când mi-a pus întrebarea, am zis, am zâmbit fals Și am zis, oh, da, chiar aș vrea să merg. N-am fost în viața mea.
Artist, artist.
Trebuie să fie tare interesant. Da. Și am mers. Am mers la Biserica Pentecostală Elim, pentru că fata respectivă era pentecostală.
În Timișoara?
În Timișoara. Când am intrat, era un bărbat cu ecuson în piept și m-a întrebat dacă sunt bărbat sau femeie. Datorită lungimii părului, nu și-a dat seama. Nu are rost să facem un exercițiu de imaginație ca să înțelegeți ce a fost în mintea mea.
Da.
Păi nu e evident, îi spun, evident, sunt bărbat. Aici am făcut o greșeală, aș zice, dintr-un anumit punct de vedere, pentru că ne-a despărțit.
Da,
și a spus,
voi... Sunt femeie!
Da, da. Și pe ele le-a pus undeva în lateral și pe mine m-a pus față în față cu amvonul, la etaj. Vă dați seama acolo, oamenii se uitau ciudat la mine, eu mă uitam la oameni, nu știam ce se întâmplă, totul era nou. Am stat așa, timorat, ghemuit, am zis în sinea mea, un ceas noi muri. În ceasul acela am murit. Am murit față de lume și am înviat față de Hristos. Pentru că în seara aceea nu știu cine a predicat, mi-aș fi dorit să știu, să mă duc să-i mulțumesc. În seara aceea a venit cineva în față și a deschis și a spus să deschidem cuvântul lui Dumnezeu. Și numai când a zis cuvântul lui Dumnezeu am fost cercetat. Pentru că nu mai auzisem niciodată că există un cuvânt al lui Dumnezeu. Și când a început să predice, a predicat cu atâta patos, cu atâta convingere și a pus problema în felul următor. Ești mulțumit de viața ta? Îți place unde ai ajuns? Voi nu vedeți unde vă duce păcatul? Nu v-ați săturat de păcat? Aduceți-vă aminte de momentele voastre de sinceritate în care ați spus, o să mă schimb. Aduceți-vă aminte de momentele în care ați făcut promisiuni, de la 1, de luni, de 1 ianuarie, de la anul. Și n-ai putut să te schimbi. Vrei să te schimbi? Vreau să spun că prin puterea ta n-o să poți, niciodată. Atât au încercat și n-au putut. Dar vreau să spun că este unul care în seara aceasta poate să schimbe viața ta. Și numele lui este Iisus Hristos și am izbucnit în plâns. Și fără să știu ce se întâmplă, m-am aplecat așa înspre în față și mi-am bătut pieptul. Și am zis, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, fără să știu să mă rog, ai milă de mine, păcădosul, altceva n-am știut să mă rog. Până s-a terminat chemarea aceea, în continuu am plâns și am zis, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, ai milă de mine, păcătosul. Și în seara aceea a avut.
Extraordinar, îmi pare rău că nu mai avem timp. Spune-ne așa, într-un minut, cum a fost viața ta de atunci încoace?
O schimbare totală. Pentru că după ce m-am pocăit, mi-a venit mintea la cap. M-am înscris la facultate, am făcut facultate de pedagogie. Mai apoi Dumnezeu m-a chemat și la teologie. Am făcut 4 ani și de teologie, iar astăzi sunt păstor la Biserica Baptistă din Traian Vuia, satul în care locuiesc. Sunt profesor la școala Haru din Lugoj.
Căsătorit, 2 copii.
După ce m-am predat lui Dumnezeu, am cerut-o... Nu i-am mai cerut prietenia și relații, am cerut-o în căsătorie. Și a acceptat. Ne-am căsătorit. Avem 2 copii astăzi. Un băiat de 6 ani, o fată de 3 ani. Avem o casă noastră. De multe ori stăm de vorbă și îi spun soției mele, nimic din ceea ce este astăzi n-ar fi fost dacă n-aș fi fost în seara aceea de joi la biserică. Pentru că eram sortit pierzării, să zic așa. Adică noi munceam și în copilărie, că am muncit de mici, așa am crescut, am lucrat la pădure, am muncit muncile câmpului, am avut cai, am lucrat cu cai, la oameni, am mâncat pe toate mesele din sat, toți oamenii m-au plătit, dar fiecare bani pe care l-am câștigat, l-am băut. Și atunci n-ar fi fost nicio schimbare nici după 20 de ani, dar Dumnezeu m-a schimbat, Dumnezeu m-a binecuvântat, iar astăzi fiecare bănuț pe care îl câștigăm, îl investim în noi, în confortul nostru, în copiii noștri, în viitorul lor, îl investim în căsuța noastră, investim și în alții, în oameni care nu au posibilități, dar au potențial, pentru că și alții au investit în mine. Când m-am dus la facultatea de teologie, eram deja căsătorit. Patrick, băiețelul nostru, s-a născut în timpul studenției. Eu eram în Oradea, soția mea era însărcinată acasă.
A fost o viață da? Binecuvântată. Te-aș ruga da. La final, un minut mai avem, să înalți rugăciune către Dumnezeu. Sunt convins că vor fi și dintre cei care au urmărit această emisiune care și-ar dori și ei o asemenea schimbare.
Sigur.
Și Dumnezeu vrea să le dea. Te rog.
Sigur. Doamne Dumnezeule, sunt recunoscător pentru schimbarea pe care ai produs-o în inima mea. Mulțumesc, Doamne Dumnezeule, că te-ai îndurat de sufletul meu, te-ai îndurat de viața mea și de viitorul meu și mulțumesc, Doamne Dumnezeule, că m-ai schimbat în totalitate prin harul tău și prin jertfa Fiului tău, Iisus Hristos.
Te rog, Doamne Iisuse Hristoase, dă putere acestor cuvinte pe care le-am vorbit și pe care le-am rostit și dă putere să lucreze în inimile celor care ascultă. Și dacă este cineva care vrea să se schimbe, dar nu are putere, te rog, Doamne Dumnezeule, cu aceeași putere a Fiului Tău Iisus Hristos și a Duhului Tău cel Sfânt, înnoiește-i, schimbă-i, transformă-i, naște-i din nou. Mulțumesc, Doamne Iisuse Hristoase, că Tu ne primești așa cum suntem la Tine, răi și păcătoși. Mulțumesc, Doamne Iisuse Hristoase, că ne primești la cea mai mică dorință de întoarcere la Tine și de cea mai mică dorință de a căuta fața Ta. Doamne, fă ca prin mărturia aceasta oamenii să primească mărturia și să se întoarcă la Tine și să caute fața Ta. Amin.
Amin. Mulțumim frumos, a fost împreună cu noi David Gabriel. Dumnezeu vrea și poate să te schimbe și pe tine.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.